It's amazing what great voices can do.
On hämmästyttävää, kuinka hienot äänet voivat muuttaa koripalloareenan Jumalan palveluspaikaksi, innoittavaksi paikaksi. Kiitämme kuorolaisia heidän lahjoistaan, heidän kyvyistään ja siitä hengestä, jonka he ovat tuoneet tähän tilaan. Veljet ja sisaret, sisar Wixomin puheen jälkeen kuoro laulaa sitten laulun On sielu vapaa jokaisen. Kuoro johtaa Lynn Hopkins ja säästää Michelle Allgood. Loppurukouksen pitää sitten John Horton nuorempi. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Sisar Rosemary M. Wixom hyväksyttiin alkeisyhdistyksen 12. ylijohtajaksi yleiskonferenssissa lauantaina 3. huhtikuuta 2010. Hän on varttunut Salt Lake Cityssä ja opiskellut Utahin valtion yliopistossa, missä hän suoritti peruskoulun opettajan tutkinnon. Hänellä ja hänen miehellään B. Jackson Wixomilla on 6 lasta ja 7 lastenlasta. Sisar Wixom on palvellut alkeisyhdistyksen pääneuvottelukunnassa, nuorten naisten pääneuvottelukunnassa sekä aviomiehensä rinnalla tämän palvelessa Washington DC:n eteläisen lähetyskentän johtajana. Hän rakastaa lastenlapsiaan ja pitää sunnuntain perhepäivällisiä viikkonsa kohokohtana. Sisar Wixom.
I am grateful to be here in
Olen kiitollinen saadessani olla täällä Loganissa Utahissa, Utahin osavaltion yliopistossa, ja haluan henkilökohtaisesti kiittää takanani olevaa kuoraa. Olet oikeassa, Presidentti Simmons. He tuovat hienon lisän tähän upean koripalloareenaan. Se oli vaikuttavaa. Kiitos teille. Kun mieheni Jack ja minä ajoimme läpi Sardine Canyonin ja tulimme tähän laaksoon tänä iltana, tuntui jollakin tavoin siltä, kuin olisin palamassa kotiin. Kerronpa teille syyn. Vuosia sitten eräänä kauniina syyspäivänä pakkasimme perheen autoon koko omaisuutemme. Olin näet lähdössä opiskelemaan kaksoissisareni kanssa, ja äitimme aikoi saattaa meidät ja jättää meidät Loganiin, jotta voisimme käydä täällä Utahin osavaltion yliopistoon. Olimme nähneet kuvia tästä kauniista kampuksesta, ja joissakin kuvissa oli vinossa kasvavia puita, tällä tavoin. Meille sanottiin, ettei Loganissa tuule, puut vain kasvavat sillä tavoin. Olimme kuitenkin innoissamme. Jokainen vaatekappaleemme, jokainen omistamamme kenkä ja lisäksi ruokaa kaappeihimme oli pakattuna siihen autoon. Hädin tuskin näimme ulos ikkunoista. Minua jännitti, kun ajoimme tähän laaksoon. Maltoin tuskin odottaa edessä olevaa seikkailua. Kampuksella ilmassa tuntui jännitystä, kun opiskelijat purkivat autojaan ja siirsivät tavaroitaan opiskelija-asuntoloihinsa ja asuntoihinsa. Sisarelleni ja minulle se oli ensimmäinen kerta, kun asuisimme poissa kotoa. Tunsimme olevamme täysivaltaisia ripustaessamme vaatteitamme komeroihin ja järjestellessämme huonettamme. Meillä oli 2 julistetta seinillemme. Toisessa luki, älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Vanhempi veljemme oli antanut meille sen toisen julisteen. Siinä luki, huuliani eivät ikinä kosketa huulet, jotka koskevat viinaan. Kun auto oli tyhjä, seisoimme katukäytävällä täällä Moon Hallin edessä, käsissämme muutamat viimeiset tavarat takapenkiltä. Siinä me seisoimme, säilyke persikkapurkit sylissämme, kun vilkutimme äidillemme hyvästiksi. Sitten hänen ajaessaan pois iski todellisuus. Käännymme toisemme kohti ja kyynelten vieressä pitkin poskeamme sanoimme, mitä me olemme tehneet. Mitä oikein ajattelimme? Kuinka jokin sellainen, mitä kerran pidimme niin jännittävänä, tuntuikin nyt niin uhkaavalta ja pelottavalta? Vähänpä minä tiesin siitä, että seuraavina päivinä ja vuosina tällä kampuksella tulisin tekemään päätöksiä, jotka määrittäisivät loppuelämäni. Juuri täällä huomasin, että minulla oli omat uskonkäsitykseni ja jouduin puolustamaan uskoani. Sain elinikäisiä ystäviä. rukouksistani tuli vilpittömämpiä. Todistukseni alkoi kasvaa. Opin, että tasovaatimusteni puolustaminen sekä akateeminen ja hengellinen ponnistelu olivat henkilökohtaisia valintoja. Kuka minä oikeastaan olin? Noiden vuosien aikana tunsin toisinaan olevani nujerrettu ja epäonnistunut, ja silloin tällöin sain kokea toivoa ja menestystä. Se oli kasvukokemus kotiikävästä. Voi, niin raastavasta kotiikävästä. Riemastuttavaan riippumattomuuteen. Olin kuin Ammon ja hänen veljensä mormonin kirjassa, jotka kokivat samanaikaisesti murheita, ahdinkoja sekä käsittämätöntä iloa. Ymmärrän nyt, että minun täytyi lähteä mukavasta kodistani, jotta edistyisin ja oppisin nämä elämän opetukset. Ei ihme, että tämä Cache Valley, tämä yliopisto, tämä kampus näyttävät minusta niin kauniilta. Sillä juuri täällä aloin oppia tuntemaan itseäni. Ja samalla kun opin tuntemaan itseäni, aloin oppia tuntemaan vapahtajaa. Mitä te olette oppineet tuntemaan omassa elämässänne ja missä opitte sen? Juuri tuntemaan oppimisesta haluaisin puhua teille tänä iltana. Kun lähdimme taivallisen isämme luota ja mukavasta kodistamme kuolevaisuutta edeltävässä elämässä tullaksemme tänne maan päälle, olimme valmiita oppimaan ja tulemaan koetelluiksi. Nyt täällä maan päällä saatamme huomata sanovamme, mitä olenkaan tehnyt. Kuljemme täällä tietämme. Me elämme taivaallisen isämme suunnitelman mukaan, pelastussuunnitelman, tämän evankeliumin täyteiden mukaan, ja se on onnen suunnitelma. Joseph Smith sanoi, että pelastussuunnitelma on yksi taivaan parhaista lahjoista ihmiskunnalle. Tämä kuolevaisuuden kokemus, jota kerran pidimme niin jännittävänä, voi toisinaan olla uhkaava ja pelottava ja suorastaan rankka. Väliverho estää meitä muistamaan sitä, minkä kerran tunsimme. Nyt kuljemme uskon varassa, mutta me kuljemme tietäen, että Herran avulla voimme oppia tuntemaan sen, minkä kerran tunsimme. Taivaallinen isämme rakastaa meitä hyvin paljon. Meidät luotiin juuri siinä tarkoituksessa, että me ainoastaan palaisi hänen luokseen, vaan itse asiassa tulisimme hänen kaltaisikseen. Nyt opettelemme uudelleen sitä, kuinka hyvin tunsimme hänet. Brigham Young on sanonut, te tunnette hyvin Jumalan taivallisen isämme, sillä keskuudessanne ei ole sieluakaan, joka ei olisi asunut hänen kodissaan ja ollut hänen kanssaan vuodesta toiseen kuolevaisuutta edeltävässä elämässä. Ja kuitenkin te nyt täällä maan päällä pyritte tuntemaan hänet, vaikka tosiasia on, että olette vain unohtaneet sen, mikä oli tuttua. Tunsimme hänet silloin, mutta täällä voimme oppia tuntemaan hänet vain omien ponnistelujemme kautta. Emme ole pyrkimyksessämme yksin, sillä hän on sanonut, minä olen teidän oikealla puolellani ja vasemmalla, ja minun henkeni on teidän sydämessäni ja minun enkelinne teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Alma oppi tuntemaan vapahtajan ja opetti sen jälkeen ihmisiä mormonin vesien äärellä. Hän saarnasi heille parannusta ja lunastusta ja uskoa Herraan. Juuri siellä ihmiset tekivät kasteessa liiton olla Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla, jotta he saisivat iankaikkisen elämän. He kasvoivat uskossa, he oppivat pyhittämään sapatin päivän, he oppivat tekemään työtä omin käsin elatuksekseen, ja he vaelsivat oikeamielisesti Jumalan edessä, antaen toisilleen sekä ajallisesti että hengellisesti. Voimme lukea edelleen. Ja nyt tapahtui, että kaikki tämä tehtiin mormonissa, eli mormonin vesien äärellä. Metsässä, joka oli lähellä mormonin vesiä. Niin, kuinka kauniita ovatkaan mormonin paikka, mormonin vedet ja mormonin metsä niiden silmissä, jotka siellä tulivat tuntemaan lunastajansa. Miksi meidät viedään tässä pyhien kirjoitusten kohdassa mormonin vesien äärelle ympäröivän maiseman kautta? Mitä tunteita tämä kuvaus herättää meissä siitä paikasta, Mormonin vesistä? Ehkä meidän pitäisi pohtia ympärillämme olevaa maisemaa ja sitä, minkälainen rooli sillä on omassa pyrkimyksessämme oppia tuntemaan lunastajamme. Aika on nyt. Jos ette ole vielä tehneet sitä, nyt on aika etsiä paikka, jossa voitte oppia tuntemaan lunastajanne. Missä teidän Mormonin vetenne sijaitsevat? Kuinka kaunis se paikka on teidän silmissänne? Löytääksenne tuon kauniin paikan, voitte esittää itsellenne nämä 4 kysymystä. Numero 1. Kuinka voin oppia tuntemaan Pyhän Hengen läsnäolon? Eräs teini-ikäinen nuori mies sai kokea jotakin ollessaan vielä lapsi, hyvin pieni lapsi, alle 3-vuotias. Hänet oli adoptoitu perheeseen, joka kuului myöhempien aikojen Pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Hänen elinympäristönsä muuttui ratkaisevasti, kun hänet adoptoitiin ja hän lähti itäisessä Euroopassa olevasta kodistaan ja tuli asumaan Yhdysvaltojen itäosaan. Maahan, jossa oli uusi perhe, uusi kieli ja uusia tuntemuksia. Sunnuntaina hänen uusi perheensä vei hänet lastenhuoneeseen. Juuri kirkossa, käytävän päässä siinä lastenhuoneessa hän tunsi sen. Hän oppi tuntemaan turvallisuuden ja rakkauden, jota hän ei ollut koskaan aiemmin tuntenut. Se oli hänen ensimmäinen kokemuksensa Hengen läsnäolon todellisesta tunnistamisesta. Nyt, teini-iässä, hän menee joskus käytävää pitkin siihen lastenhuoneen luokkaan kuullakseen niitä ääniä, nähdäkseen niitä näkymiä ja tuntakseen sen Hengen, jonka hän aikanaan tunsi siellä. Kuinka kaunis se lastenhuone onkaan sen lapsen silmissä, joka oppi siellä tuntemaan Pyhän Hengen läsnäolon. Mormon sanoo meille, sydämen sävyisyyden ja nöyryyden tähden tulee Pyhä Henki, joka lohduttaa ja täyttää toivolla ja täydellisellä rakkaudella. Mormon kuvaili sitä, mitä vapahtaja kuvaili näin. Sinä saat minun henkeni, Pyhän Hengen, nimittäin lohduttajan, joka opettaa sinulle rauhaa tuovia valtakunnan asioita. Alman kirjasta saamme tietää, kuinka Moosian pojat oppivat tuntemaan Pyhän Hengen läsnäolon. Siinä sanotaan, he olivat tutkineet tarkoin kirjoituksia tunteakseen Jumalan sanan, mutta ei tässä ole kaikki. He olivat omistautuneet paljolle rukoukselle ja paastolle. Sitten he lähtivät opettamaan. Nämä olivat tavallisia nuoria miehiä, jotka olivat huomattavan rohkeita Pyhän Hengen ansiosta ja siksi, että he halusivat tuntea Jumalan sanan. Ammon sanoi, minussa asuu osa siitä hengestä, joka antaa minulle tietoa ja myös voimaa uskoni ja haluni mukaisesti, jotka ovat Jumalaan. Lamonin isä tunsi hengen Aaronin opetusten välityksellä ja sanoi, minä jätän kaiken, mitä omistan, niin minä luovun kuninkuudestani, jotta saisin tämän suuren ilon. Sekä Lamoni että Lamonin isä tunsivat Pyhän Hengen läsnäolon, kun heille opetettiin pelastussuunnitelma. Nykyajan lähetyssaarnaajat opettavat täynnä Pyhää Henkeä sitä samaa sanomaa eri puolilla maailmaa. Te, jotka olette palvelleet lähetystyössä, muistatteko, kuinka tunsitte Hengen voiman todistaessanne Jeesuksen Kristuksen evankeliumin totuudesta? Eräs sisarlähetyssaarnaaja sanoi matkalla lentokentälle, minua pelottaa mennä kotiin, mitä jos en tunnekaan henkeä näin voimakkaana lähetystyön jälkeen. Sanoin hänelle, kun kutsut Pyhän Hengen elämääsi ja elät sen arvoisena, se tulee aina olemaan kanssasi. Kysymys numero 2. Kuinka opin tuntemaan, että Mormonin kirja on totta? Vanhin Clayton M. Christensen, joka on professori Harvard Business Schoolissa, kertoi Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen hartaustilaisuudessa kesäkuussa 2004 päätöksestä, jonka hän teki saadakseen tietää, että Mormonin kirja on totta. Valmistuttuaan Brigham Youngin yliopistosta hän sai stipendin Oxfordin yliopistoon Englantiin. Silloin hän huomasi, ettei edes tiennyt, oliko Mormonin kirja totta. Siihen mennessä hän oli lukenut Mormonin kirjan 7 kertaa elämänsä aikana, ja jokaisella 7 kerralla Hän oli päässyt kirjan loppuun ja polvistunut rukoukseen ja pyytänyt Jumalaa kertomaan hänelle, oliko se totta. Eikä hän ollut saanut vastausta. Pohtiessaan sitä, miksi hän ei ollut saanut vastausta, hän tajusi, että jokaisella aiemmasta 7 kerrasta hän oli lukenut kirjan saatuaan sen tehtäväksi. Joko vanhemmiltaan, tai Brigham Youngin yliopiston opettajalta, tai lähetysjohtajaltaan, tai seminaarin opettajalta, ja hänen tavoitteenaan oli ollut lukea kirja läpi. Mutta tällä kertaa hänen oli ehdottomasti saatava omakohtaisesti tietää, oliko mormonin kirja totta. Siihen pisteeseen asti hän oli selviytynyt elämässään uskomalla moniin kirkon oppeihin sekä luottamalla vanhempiinsa, koska hän tiesi heidän tietävän kirjan olevan totta ja hän luotti vanhempiinsa. Mutta lopulta, kun hän saapui Oxfordiin, hänen täytyi ensimmäisen kerran elämässään ehdottomasti saada tietää, oliko se totta. Oxford on yksi maailman vanhimmista yliopistoista. Hän asui rakennuksessa, joka oli valmistunut vuonna 1410. Hän sanoi, että se oli kaunis katsella, mutta hirveä asua. Siellä oli vain pieni paikka, jonne he olivat kaivertaneet kolon kiviseinään ja asentaneet siihen lämmityslaitteen. Hän päätti omistaa joka ilta kello 23 ja 24 välisen ajan mormonin kirjan lukemiselle, saadakseen selville, onko se totta. Hän sanoi miettineensä, uskaltaisinko hän käyttää niin paljon aikaa, koska hänellä oli hyvin vaativa opinto-ohjelma, sovelletun ekonometrian opinnot. Ja hän yrittäisi suorittaa opinnot 2 vuodessa, kun suurin osa ohjelmaan osallistuvista suorittaisi sen 3. Eikä hän todellakaan tiennyt, olisiko hänellä varaa käyttää tuntipäivässä tähän yritykseen, mutta hän teki sen. Hän aloitti kello 23 polvistumalla rukoukseen lämmityslaitteen lähellä olevan tuolin ääreen ja hän rukoili ääneen. Hän kertoi Jumalalle, kuinka epätoivoisesti hän halusi saada selville, onko tämä tosi kirja. Ja hän sanoi Jumalalle, että jos hän ilmoittaisi hänelle sen olevan totta, niin hän omistaisi sitten elämänsä hänen valtakuntansa rakentamiseen. Ja hän sanoi Herralle, että jos se ei ollut totta, hänen piti tietää sekin varmasti, koska silloin hän omistaisi elämänsä sen selville saamiseen, mikä on totta. Ja sitten hän istuutui tuolille ja luki mormonin kirjan ensimmäisen sivun, ja päästyään sivun loppuun hän pysähtyi ja hän ajatteli lukemaansa ja kysyi itseltään. Voisiko tämä olla sellaisen huijarin kirjoittama, joka yritti huiputtaa ihmisiä, vai onko tämä todella kirjoittanut Jumalan profeetta? Ja mitä se merkitsee minulle minun elämässäni? Sitten hän laski kirjan käsistään ja polvistui rukoukseen ja pyysi Jumalalta uudelleen. Kerrothan minulle, onko tämä tosi kirja. Ja sitten hän istuutui tuoliin, otti kirjan käsiinsä ja käänsi sivua ja luki toisen sivun, pysähtyi sen lopussa ja teki samoin. Näin hän teki tunnin ajan joka ilta, ilta toisensa jälkeen, siinä kylmässä, kosteassa huoneessa Queen's Collegeissa Oxfordissa. Kun hän pääsi toisen Nefin kirjan lopussa oleviin lukuihin, eräänä iltana, kun hän lausui rukouksensa ja istuitui tuoliinsa ja avasi kirjan, aivan yhtäkkiä huoneeseen tuli ihana, lämmin, rakastava henki, joka yksinkertaisesti ympäröi hänet ja lävisti hänen sielunsa ja kietoi hänet sellaiseen rakkauden tunteeseen, jota hän ei ollut kuvitellutkaan voivansa tuntea. Ja hän alkoi itkeä, eikä lakannut itkemästä, sillä kun hän katsoi kyynelten läpi mormonin kirjan sanoja, hän näki niissä sanoissa totuuden, jollaista hän ei aiemmin voinut kuvitella ymmärtävänsä. Hän näki iankaikkisuuden kirkkaudet. Hän näki, mitä Jumala oli varannut hänelle, yhdelle pojistaan. Eikä hän halunnut lakata itkemästä. Henki pysyi hänen luonaan koko tunnin ajan, ja sen jälkeen joka ilta, kun hän rukoili ja istui mormonin kirjoinen huoneessaan lämmityslaitteen ääressä, tuo sama henki palasi, ja se muutti hänen sydämensä ja hänen elämänsä ikuisiksi ajoiksi. Hän sanoo muistelevansa ristiriitaa, jonka hän oli kokenut miettiessään, oliko hänellä varaa käyttää tunti joka päivä muuhun kuin opiskeluunsa, saadakseen selville, onko mormonin kirja totta. Hän sanoi, että kaikesta siitä opiskelusta, jonka hän oli suorittanut, se oli hyödyllisin yksittäinen tieto, mitä hän on koskaan saanut. Nykyään hän palaa mielellään Oxfordiin. Hän sanoo, että useimmat ihmiset siellä ovat joko opiskelijoita tai he ovat matkailijoita, jotka ovat tulleet katsomaan kaunista yliopistoa. Mutta hän palaa sinne mielellään siksi, että se on pyhä paikka. Ja hän voi katsoa sen huoneen ikkunoita, jossa hän asui, ja hän ajattelee, tämä on se paikka, jossa sain tietää, että Jeesus on Kristus, ja että hän on minun elävä lunastajani, ja että Joseph Smith oli tosi kirkon palautuksen profeetta. Vanhin Christensen sanoi noille Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen opiskelijoille. Jotkut teistä ehkä tulitte tänne Rexburgiin, saatuanne jo henkilökohtaisesti tietää, että tämä on Jumalan kirkko. Mutta niitä teistä, jotka elätte ehkä vielä muiden todistuksen varassa, kehotan varaamaan tunnin joka päivä ja ottamaan itse selville, onko tämä totta, koska se muuttaa teidän sydämenne niin kuin se on muuttanut minun sydämeni. Kohdasta Johannes, luku 5, jae 39 voimme lukea. Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän, ja nehän juuri todistavat minusta. Vanhin Bruce C. Hafen sanoi, me voimme saada iankaikkisen elämän, jos sitä haluamme, mutta vain, ellei ole mitään muuta, mitä haluamme enemmän. Se, että opimme tuntemaan totuuden, edellyttää ponnisteluja, ja mitä enemmän ponnistelemme, sitä suurempi on palkinto. Moroni sanoi, ja kun te nämä saatte, minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta? Ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden pyhän hengen voimalla. Kysymys numero 3. Kuinka voin oppia tuntemaan henkilökohtaisen suunnitelman, joka taivaallisella isällä on minua varten? Me kukin teemme valintoja matkallemme takaisin taivaallisen isän luokse. Hänen suunnitelmansa meitä varten on onnen suunnitelma. Joseph Smith sanoi, onni on olemassa olemme päämäärä ja tarkoitus. Taivaallinen isämme haluaa meidän tuntevan iloa. Jokainen meistä kartoittaa omaa reittiään. Me olemme erilaisia. Meidän persoonallisuutemme, kykymme sekä fyysiset ja emotionaaliset ominaisuutemme ovat erilaisia, jotkin tulevat Jumalalta. Paljon on peräisin itsekurista. Meidän halumme voivat voittaa meidän heikkoutemme. Tässä on esimerkki. Eräällä kakkosluokkalaisella tytöllä diagnosoitiin näkömuistiin liittyvä oppimisvaikeus. Koulupsykologi sanoi, koska hän ei pysty muistamaan eikä oppimaan ulkoa, hän tulee aina olemaan luokkansa heikoimmassa päässä. Tytön vanhemmat päättivät olla kertomatta tytölle tämän erityisestä vaikeudesta. Yrittäessään yksinkertaisesti vain menestyä koulussa tytön täytyi työskennellä ahkerasti suorittaakseen se, mikä useimmalta sujui helposti. Hänen ympärillään oli hyviä ystäviä, jotka menestyivät koulussa hyvin. Se sai osaltaan hänetkin liikkeelle. Hänellä kesti kauemmin oppia kertotaulu 3. luokalla ja Yhdysvaltojen pääkaupungit 5. luokalla. Hän ilmoittautui lukiossa edistyneimpien kursseille ja menestyi hyvin. Lukuisat tunnit, jotka hän käytti opiskeluun, olivat todisteena hänen päättäväisyydestään. Nykyään hän on sydänsairauksien tehohoitoon erikoistunut sairaanhoitaja. Ja hyvä työssään. Hänellä ja hänen taivaallisella isällään oli suunnitelma. Toinen kertomus. Noin vuosi sitten vierailin eräässä nuorten naisten luokassa. Opettaja pyysi meitä kirjoittamaan luettelon 10 tärkeimmästä tavoitteestamme. Aloin kirjoittaa nopeasti. Minun on myönnettävä, että ensimmäinen ajatukseni alkoi numero 1, siivoa keittiön kynälaatikko. Kun luettelomme olivat valmiina, nuorten naisten johtaja pyysi meitä kaikkia kertomaan, mitä olimme kirjoittaneet. Vasta 2 kuukautta aiemmin 12 vuotta täyttänyt Abby istui vieressäni. Haluan teidän kuulevan Abbyn luettelon. Numero 1. Menen opiskelemaan Utahin yliopistoon. Anteeksi vain, Utahin osavaltion yliopisto. Numero 2. Valmistun sisustussuunnittelijaksi. Numero kolme, lähden lähetystyöhön Intiaan. Numero 4, solmin avioliiton temppelissä kotiin palanneen lähetyssaarnaajan kanssa. Numero 5, saan 5 lasta ja kodin. 6, lähetän lapset lähetystyöhön ja yliopistoon. 7, tulen sellaiseksi isoäidiksi, joka antaa pikkuleipiä. 8, hemmottelen niitä lasten lapsia. 9, opin lisää evankeliumista ja nautin elämästä. 10, palaan taivaallisen isän luokse asumaan. Voitteko uskoa tätä? Minä sanon, kiitos Abby, että opetit minulle, että meillä voi olla näkemys taivaallisen isän suunnitelmasta meitä jokaista varten. Tehdään suunnitelma ja eletään sen mukaisesti niin hyvin kuin vain voidaan. Tulee kiertoteitä. Jokin siltä saattaa olla poissa, eteen ne saattaa tulla joskus tiesulkuja, tai saatatte harhailla ja joutua eksyksiin, mutta te voitte palata polulle. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, jos teet jotakin, mikä ei suju aivan niin kuin olit suunnitellut, voit melkein aina korjata asian. Sitten hän sanoi, voit päästä sen yli, oppia siitä. Saatatte ajatella, ettei paluutietä ole. Vastustaja hymyilee sellaiselle ajatukselle. Haluan vakuuttaa teille, että paluutie on olemassa. Vapahtaja sanoi, minun käsivarteni on ojennettuna kaiken päivää. Hän sanoi, tämä on minun työni ja kirkkauteni. Ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Ajattelenkin mielelläni, että Jumala tekee työtä vielä enemmän kuin me saadakseen meidät takaisin. Ensiksi hän odottaa meidän löytävän oman paikkamme hänen suunnitelmassaan ja tekevän kaiken voitavamme eläksemme sen mukaan, noudattamalla käskyjä ja seisomalla pyhissä paikoissa. Jos perimmäisin tavoitteemme on korotus, suunnitelmamme päästä sinne alkaa johtaa jokaista tekemäämme päätöstä. Me emme kulje yksin. Hän rakastaa meitä ja hän tuntee meidät henkilökohtaisesti. Hän on mukana pienissäkin yksityiskohdissa elämässämme, ja toisinaan voimme tuntea hänen kosketuksensa selässämme, kun kuljemme polkua pitkin. Kysymys numero 4. Kuinka opin tuntemaan isän ja hänen rakkaan poikansa? Se, että opimme tuntemaan isän ja hänen poikansa, on olemassaolemme tarkoitus. Vapahtaja sanoi rukoillessaan isää, ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Laaman ja Lemuel eivät tunteneet sen Jumalan tekoa, joka oli heidät luonut. C.S. Lewis on sanonut, niin kauan kuin olet ylpeä, et voi tuntea Jumalaa. Vastustaja haluaa, että me emme opi tuntemaan Jumalaa. Hän haluaa myös, että olemme tunteettomia, hämmentyneitä, melun, häiriötekijöiden ja kaiken sellaisen ympäröimiä, mikä estää niitä hiljaisia hetkiä, jolloin henkilökohtaisesti etsimme Herraa. Missä tahansa mukana oleminen äärimmäisyyksiin asti on yksi saatanan työkaluista. Vain me voimme järjestää tarpeeksi aikaa tunteaksemme Herran. Kun olemme nöyriä, alistuvia tai sävyisiä, voimme lähestyä häntä. Francis Webster, joka kulki Ankealla Wyomingin reitillä Martinin käsikärrykomppanian kanssa vuonna 1856, sanoi ryhmän puolustukseksi, me kaikki saimme ehdottoman tiedon siitä, että Jumala elää, sillä hän tuli meille tutuksi meidän äärimmäisessä hädässämme. Opimme tuntemaan vapahtajan, kun sallimme hänen tulla elämäämme. Olemme innokkaampia antamaan anteeksi ja oulimpia palvelemaan, kun hän on osa elämäämme. Kun sydämemme on avoin ja vastaanottavainen, meistä tulee enemmän hänen kaltaisiaan. Juuri silloin huomaamme, että hän on ollut meidän kanssamme koko ajan. Me tunnemme rauhaa. Meidän koetuksemme eivät ole enää taakkoja, vaan siunauksia, koska ne päällystivät polun, joka johti meidät hänen luokseen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, Paavali sanoi, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. C.S. Lewis sanoi niitä, jotka ovat oppineet tuntemaan Kristuksen uusiksi ihmisiksi. Hän sanoi, uusia ihmisiä on jo siellä täällä eri puolilla maapalloa. Heitä tapaa silloin tällöin. Heidän äänensä ja kasvonsakin ovat erilaiset kuin meidän muiden, voimakkaammat, onnellisemmat, säteilevämmät. He aloittavat siitä, mihin me useimmat muut lopetamme. He eivät vedä huomiota itsensä. Sinulle jää helposti sellainen vaikutelma, että olet ollut ystävällinen heille, vaikka tosiasiassa he ovat olleet ystävällisiä sinulle. He välittävät sinusta enemmän kuin muut, mutta tarvitsevat sinua vähemmän. Heillä tuntuu olevan yleensä paljon aikaa. Ihmettelet, mistä se tulee. Uudeksi ihmiseksi muuttuminen merkitsee omasta itsestämme luopumista. Meidän on hylättävä oma minämme ja samastuttava Kristukseen. Hänen tahdostaan on tultava meidänkin tahtomme ja meidän on ajateltava hänen ajatuksiaan. Se, että opimme tuntemaan pyhän hengen, opimme tuntemaan mormonin kirjan totuuden. Opimme tuntemaan taivaallisen isän suunnitelman meitä jokaista varten ja opimme tuntemaan isän ja pojan on kaunis tapahtumaketju. On olemassa malli, joka vastaa jokaista halua oppia tuntemaan. Näettekö sen? Nefi määritteli mallin sanoessaan. Ettäkö muista, mitä Herra on sanonut? Jos ette paaduta sydäntänne ja pyydätte minulta uskossa, uskoen saavanne ja pitäen tunnollisesti minun käskyni, varmasti nämä asiat ilmaistaan teille. Näettekö tapahtumaketjun? Nefi sanoo meille, mitä tapahtumaketjun kuuluu. Nöyrä sydän. Pyytäminen uskossa. Pyydä Herran apua rukoilemalla. Käskyjen pitäminen ja Herran tahdon tekeminen uutterasti. Herran käden tunnustaminen. Sillä tavoin se tehdään tiettäväksi teille. Kun näette hänen kätensä jäljen elämässänne, se on vakuutus hänen rakkaudestaan. Mitä enemmän tunnustatte hänen kätensä, sitä enemmän hän on mukana elämässänne, ja sillä tavoin opitte tuntemaan sen vapahtajan, jonka tunsitte kerran. Ihmiset mormonin vesien äärellä kasvoivat uskossa rukoilemalla. Uutteruudellaan he toimivat ja oppivat pyhittämään lepopäivän. He oppivat tekemään työtä omiin käsin ja palvelemaan antamalla toisille hengellisesti ja ajallisesti. Moosian pojat tutkivat pyhiä kirjoituksia ja omistautuivat paljolle rukoukselle ja paastolle. He myös maksoivat hinnan oppiakseen tuntemaan. Minun teki vaikutuksen se, että vanhin Christensen rukoili ääneen ja lupasi Herralle, että jos hän ilmoittaisi hänelle mormonin kirjan totuudesta, hän omistaisi elämänsä valtakunnan rakentamiseen. Hän oli uuttera ja joka iltaisen uhrauksensa kautta hän oppi tuntemaan. Abby teki suunnitelman ja hän elää tunnollisesti sen mukaan. Hänen tavoitteensa palata kotiin taivaallisen isänsä luokse vahvistaa hänen päivittäisiä päätöksiään. Hän oppii tuntemaan, että Herralla on suunnitelma häntä varten. Se, että opimme tuntemaan itse, on hyvin henkilökohtaista. Ja saatamme kokea sen tuntemaan oppimisen lukuisia kertoja elämässämme. Se on sen muistamista, minkä kerran tunsimme. Tietäkää vain tämä. Te tunnette hänet. Ja jos koskaan epäilette, tunteeko hän teidät, kysykää vain. Alkeisyhdistyksen laulu, lapsen rukous alkaa. Oletko siellä, Isä taivahan? Kuuletko rukoukset, joka lapsen? Minä todistan, kyllä. Hän kuulee. Herra voi opettaa meitä, kun kysymme. Polvistukaa rukoukseen ja kysykää ääneen. Olenko todella sinun poikasi tai tyttärsi? Rakastatko sinä minua? Ja sitten kuunnelkaa. kysymisessä on jotakin hyvin nöyräksi tekevää. Kysyminen on uskon osoitus. Joseph Smith, ollessaan 14-vuotias nuori poika kauniilla seudulla New Yorkissa, Palmyran kaupungissa, pyhässä lehdossa, kysyi uskossa oppiakseen tuntemaan. Hän sanoi, näin kaksi persoonaa, ja he todella puhuivat minulle. Minä olin nähnyt näyn, tiesin sen, ja minä tiesin, että Jumala tiesi, enkä voinut sitä kieltää. Ja nyt, niiden monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämän todistuksen, kaikista uusimman me annamme hänestä, että hän elää. Jerusalemissa, hautakammion äärellä, sabatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa, kaksi enkeliä tervehti Magdalan Mariaa ja sitä toista Mariaa kauniilla paikalla puutarhassa. Enkelit sanoivat, älkää te pelätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Kun opimme tuntemaan ylösnouseen vapahtajan Jeesuksen Kristuksen, opimme tuntemaan, että sovituksensa kautta hän lievittää kaiken tuskan. Hän tuo helpotusta ja lohtua jokaiseen huolen aiheeseen. Hän voi kantaa meidän taakkamme ja tuoda rauhaa jokaiseen tunteeseen, jokaiseen riittämättömyyden tunteeseen ja jokaiseen muutoksen kaipuuseen. Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut, eikä mikään tule hämmästyttämään meitä enemmän siirryttyämme verhon toiselle puolelle kuin se, kuinka hyvin me tunnemme isämme ja kuinka tutut hänen kasvonsa meille ovat. Me tunnemme hänet. Täällä Utahin osavaltion yliopistossa ovat minun mormonin veteni. Tämä kampus on kaunis minun silmissäni, sillä juuri täällä aloin oppia tuntemaan lunastajani. Seison ylpeänä todistajana taivaallisesta isästä ja vapahtajasta. Pyhän hengen voimasta tiedän, että he elävät. Te olette yksilöitä ja rakkaita heille. Te tunsitte heidät hyvin ennen kuin tulitte tänne maan päälle. Kun kuljette polulla, pysykää lujina. Taivallisen isän syleily odottaa teitä. Rakastan teitä, rukoilen teidän, hänen lastensa puolesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.